kuma anga baara ye anga cakɛda cɛɲɛ siri baara kuma ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ donc nin ɲinɛ tɛm bɛ o dun de ka autonomisation économique la femme ni ko autonomisation o kɔrɔ ko musow ka yɛrɛ ta économiquement financièrement o baara de y'an bila kana kana CSW assister
CSW o ye musow ka fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba ye san o san diɲɛ keleya tɔnba n'o ye nations unies ye ale b'a ɲɛnamaya ɲinan y'a ta ko biyɔrɔnin kelenna ye ayiwa mɔgɔ caman bɔra mali la e ka bolo kan kana wa
baarayɔrɔ la an mɔgɔ fila de nana an ka baarayɔrɔ bolo kan an ye nin to yen la n'o tɛ mali muso caman nana nin rencontre in na femme élu nana femme opératrice économique nana société civile nana mali muso camanba de bɛ yan bi vraiment
nin ɲɔgɔnnajɛrɛba in a nafa bɛ se ka kɛ mun ye mali musow ka taɲɛ kan e yɛrɛ bolo
a nafaba de bɛ kɛ musow ka ɲɛtaga ka mali la parce que n'an nana yan nɔ nin rencontre in ye fantan nani bɛɛ muso de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kuma thème kan surtout ɲinɛ thème ye autonomisation économique la femme ye bɛɛ b'a dɔn ko musow sɛgɛnnen don jamana o jamana ni gɛlɛya bɛ yen nɔ ni fantanya bɛ yen muso de ka fantanya ka jugu ni bɛɛ En quoi ma sako la pauvreté a un visage féminin. Donc en fait malila, il va dans un sou de 50 et quelques pourcents d'abus sur la population. Au sou de fenêtre serrée nous bigele à bouka pauvreté le taille. Donc il y a un thème ni vraiment au bout d'autonomisation quand on en a qu'un affle jamana sou la où est ferme nous serrée. En quoi ma programme ni politique pour qu'on sou vous sera autonomisation économique sur le chemin. Donc on en a ni quelqu'un. Amen à nyama d'au jamana ou ta ou jamana ou fait. C'est vrai, ou sou vous cacher au lam sou serrée nous mais bas sur d'autres sont d'autres. Deux ferments sur la table la solution. Donc ni kelen kan an ni jamana wɛrɛ musow bena ɲɔgɔn ye ka ɲuman kɔnɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ka esanju kɛ an b'hakili jagabɔ k'u a lajɛ olu ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ u ka jamanaw kan y'asa musow be ka se ka lafiya sɔrɔ donc n'an n'u kumana o fɛɛrɛw n'o politikiw n'o stratejiw kan n'ala y'a ɲuman sigi an ka dugu la an fɛnɛ ta an ka ɲɛmɔgɔw fe nɔ k'a fɔ a nin duguma sina yi na olu ye nin baara kɛ ka fantanya kɛlɛ u ye ni politiki adaptéri stratégi kɛ donc an fɛnɛ ka lajɛ k'o aplike an fe y'asa musow be se ka lafiya sɔrɔ financièrement donc o y'a nafaba ye an kan